Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ei ole ilmale häda midagi, ei ole uudistele häda midagi, kõik on täpselt nii nagu muiste ja mullu, kuigi võiks olla ka natukene paremini, aga on nagu on. Uudiseid, jah. Nende kohta võiks öelda, et uudised muutuvad päev-päevalt igavamaks, järelikult kuskil vallanduv vaikus, mis peaks olema maksimaalne just tormi puhkemise hetkel. Tänase päeva peauudis näib olevat see, et Erki Nool kinnitab endiselt Riigikogus kusti sein kollaseks. Ma nüüd ei tea, mis selle pealkirja juures kõige tähtsam on, kas et kusti või et kollaseks või hoopis Nool, aga selline on Õhtulehe tervik pealkiri. Ühesõnaga, kuseojad voolavad ja Riigikogus on kerge sigin sagin ja häbelik vaikus. Nool oli pärast teema tõstatamist mõnda aega ajakirjanikele kätte saamatu, aga olla eile Õhtulehele esimest korda põhjalikumalt rääkinud siis sellest, mis on toimunud Riigikogus. Kes siis tegi otse vastu seina, siis otse vastu korrale kutsujat ja edasi siksakis uksest välja? Noh, nali naljaks, aga tsiteerides Erki Noolt. Meil siin allikakaitse seadus kaitseb. Noh, kui see allikas vastu seina voolab ja teda kaitstakse ka veel, on nagu on. Minu kontekst ei olnud see, et kedagi personaalselt hukka mõista. Oi ja jumal sellest, inimesel peab olema ju õigus kusta vastu seina, kui tema tahab. Ma ütlesin, et vaadake need inimesed, kes Riigikogu liikmekäitumist hakkavad indama. Nende lastetuba võiks olla korras. Ei tea, mulle meenub, et kunagi üks Riigikogu liige võttis kätte ja laiskis ka ühes paaris otse vastu seina ja nii edasi. Kas see on nüüd siis ilinenud kättemaks või? Aga on nagu on. Tulles tagasi kõrgelennuliste teemade juurest, vaataks natukene madalamale ka. Elektriküttele ehitatud majas elav pensionär pöördus elektrihinna tõusu tõttu avaldusega õiguskantsleri poole, nagu me mäletame, on õiguskantsleri nimi Indrek Teder. Ja tema tahab selgitust, kas keegi on mõelnud hinna tõusu kompenseerimisest ja annaks nõu, kuidas pensionärina elada. Tegelikult elajalikult hea elusoovituse võisime saada kõik eile, see oli vist Ringvaade, jah, Eesti televisioonist, kus oli üks mingisugune rahandusjugade juht stuudiosse kutsutud, noh, sinna salvestuspaika ja tema ütles, et kui ühes poes on ikka kaup kallim, siis pensionäridel on aega küll, nemad võivad jalutada ringi ja võrrelda hindu. Ühesõnaga rääkis niisugust reipa kretiini juttu, et lase aga olla. Ja vat niisugused elukauged eksemplarid ongi siis selleks, et seletada, et vat kui sina ei jaksa banaani osta, siis sa pead mõtlema hinnatõusule eelneval suvel juba selle peale, et aga võibolla mina ei jõua banaani osta ja tegema kodukandis palju heina või korjama marju või vaarika varsi, et neid siis närida ja imeda, kui sina ei jõua banaani osta. Sõnaga, soovitus on kategooriast, et riigi lahendus probleemine on tavaliselt hullem kui probleem ise. Aga selle pensionäri ja elektrikoha pealt õiguskantsler ei alustanud menetlus, kuigi avaldus oli kirjutatud. Õiguskantsler andis meile õigusega teada, et ta on juhtinud oma kõnedes riigi ja poliitikute tähelepanu avatud elektrituru võimalikele ennetavatele meetmetele tarbijate kaitsmiseks. On kuradi keel, kõlab nagu eesti keel, aga arusaamine läheb järjest raskemaks. tarbijate kaitsmiseks enne nende võimalikku vaesumist. Väga ilusti öeldud. No, võimalik vaesumine on muidugi hea asi ja võimatu vaesumine oleks muidugi selle antipood, aga on nagu on. Ühesõnaga põhimõtteliselt on riigikontrolör või mis ta nüüd oligi, õiguskantsler, vabandust, võtnud ka sõna ja väga ilusas, hillitsetud kantseliidis avaldanud veendumust, lootust, näidanud üles, alla, vasakule, paremale ja nii edasi. Ja kasu on olnud sellest täpselt sama palju kui minu kirjutatud avaliku teabe nõuetest kahele ministeeriumile, millele isegi vormikohaselt ei vastatud. Õiguskantslerile tehtud pöördumises avaldas pensionär rahulolematust elektriküttele ümber ehitatud eramu elektrihinna kallinemise pärast. Ja küsis, kas keegi on mõelnud elektrihinna ja võrgukulude hinna tõusu kompenseerimisele ja kes annaks nõu, kuidas pensionärina edasi elada? Eks peab selle vatu nüüd enda peale võtma ja andma nõu ja rääkima ka kompenseerimisest. Kulla pensionär, ega hinda selleks ei tõsteta, et seda kompenseerida. Hinda tõstetakse ikka selleks, et viimane välja lüpsta. Meile omas elegantsi ja kordumatu kraatsiga ja kui eestlane ja muul viisil ka. Kuidas pensionärina edasi elada? No vaadake, kui te olete noor pensionär, ütleme balletiartist, kes saab niimoodi suhteliselt õitsvas eas juba, no kas esinemiskeelu või suunatakse ta, jah, tal on õigus ja kui ta ei meeldi, siis lausa kohustus, see on üks asi. Aga kui te olete vanadus pensionär ja kui te olete ausalt töötanud ikka ütleme 50 aastat, no vaadake, ega siis pensionärina ei peagi kuigi kaua edasi elama. Natukene aega ja küll, sellega te elavdate ka igasuguste cateringi teenindust ja puusseppadele või karkassi kokkulööjatele annate tööd ja pesijatele ja võibolla krematooriumile ja see kõik elavdab majandust ja tõstab meie SKP enneolematult kõrgele tasemele, sest kui SKP-st rääkida, siis ma pean tunnistama ausalt, et S on meil ka P-s. Elektrikütet üldiselt reklaamiti aastaid tagasi kui kõige perspektiivikamat ja tulevikus alati kui kõige soodsama hinnaga küttevahendit. No see oli selline riiklik seisukoht, aga need seisukohad lähevad üle niipea kui avaneb võimalus tõsta hinda või kui eestlane või muul viisil. Omal ajal vahetati välja ühe tariifsed arvestid kahe tariifsete vastu, kõik see maksis, oli olemas koguni küttepakett ja muud taolised, aga tänane hinnakujundus võimaldab karistada kõiki neid, kellel on elektriküte just selle eest, et neil on elektriküte, et nad olid nii ahned, et läksid oma enda ahnuse õnge ja kuulesid kõiki neid, kes soovitasid elektriküted kui kõige odavamat küttemoodust. Tänane hinnakujundus kohtleb kõiki võrdselt ja ei anna elektriküttele mingit eelist ja elektriküte... No võiks öelda, et ta on mõneti kallim kui teised kütteliigid, aga mitte oluliselt, sest kui võrrelda aastaga, no edasi mõelge ise, ma ei viitsi seda rääkidagi mitte. Tarbija maksab kinni muidugi ka uute kauglugemismõõdikute paigaldamise, nendega on võimalik ilmselt mõõta ka reaktiivenergiat. Kas keegi teab, mis siin on reaktiivenergia? No näiteks mul üks kamraad väidab, et säästupirn on niisugune pirn, mis pirnitab sulle vaata, et 60% reaktiivenergiatki. Ühes kirjast selgub, et kellegi ausa kodaniku majale paigaldati mõni aeg tagasi kauglugemisarvesti, millel on oma spetsiifika ja sellest ajast alates lisandub iga kuu võrgutasude juurde üldelektrile 20-40% väidetavat reaktiivenergia tarbimist. Ja muidugi, noh, peab ütlema, et eks need niisugused sissekasseerimise võimaluste avardumised, need arenevad ka oma soodu ja näiteks, kui mõned inimesed näiteks Lasnamäel kurdavad, et korterit köetakse kehvasti ja korter on külm, siis järgmisele arvele pannakse juurde kohe ka sooja igatsustasu, mida niisugune viriseja peab maksma hakkama. Aga reaktiivenergia ja see maksab. Ometi ei ole lihtsurelikult seda võimalik kontrollida, sest niskene näidik, mille pealt seda kontrollida on võrguettevõtte alajaamas ja sinna juba igamats ei pääse. Kui nüüd võtta ja vaadata, mida meie pühalik teaduskirjandus annab meile teada reaktiivenergia kohta, siis reaktiivvõimsuse kui niisuguse mõiste võttis esmakordselt kasutusele keegi Dolivod Dobrovski ja nimetas seda vatita võimsuseks juba 1892. aastal, millest alates, nagu me teame, on palju seda samust voolanud sinna ja nii edasi. Reaktiivenergia, see on tegelikult, väga ta rohkemat ei olegi kui nimetus, mõiste, millega kirjeldatakse vahelduv voolu ahela elementide vahelise, nii-öelda võnkuva energiavahetuse energia hulka. See on päris segaselt öeldud, aga ühesõnaga, kui on aktiiv, siis sellele tuleb vastu reaktiiv. Reaktiiv lennuk ongi see, mis puhub tagant välja ja ise liigub edasi. Ühesõnaga ta puhub ühele poole ja läheb teisele poole. No nagu ütleme meie valitsuse sõnad ja teod, eks ole, need ei peagi olema seotud, aga nad peavad mõlemad olema, sest see tasakaalustub keskele valitsejasse, nagu viimasel ajal mitmel korral on nimetatud. Aga reaktiivvõimsusest põhjustub siukene imelik energia ja see ülekantav energia, ehk siis reaktiivenergia. Seda võivad nii tekitada kui tarbida elektriülekande liinid, olgu siis maalune kaabel või õhuliinid ja kõik sõltuvalt sellest, kui suur on, noh näiteks elektriliini mahtuvus ja kui suur on see induktiivsuse vahekord, mis seal on. Induktiivsus on noh, niisugune kena asi, et alati juhet ei olegi vahele vaja, saad surraka niigi. Ja ahah, nüüd ma näppisin lahti juba definitsiooni moodi asja ja siin on öeldud, et reaktiivvõimsus on elektriseadmete ja liinide mahtuvuslikes ja induktiivsetest omadustest tulenev ebasoovitav nähtus, mis tekitab elektriülekandel täiendavaid kadusid. No siis on ju selge, et kui teil on kodus midagi, mis tekitab ebasoovitava nähtuse, te peate selle eest maksma ja ühel hetkel tõdetakse, et tagant järele tuleb ka kõik sisse nõuda, sest te olete seda pattu teinud tükk aega. Teoreetiliselt üritatakse muidugi reaktiivvõimsusest lahti saada ja noh, eks sellest saab lahti ka teoreetiliselt kondensaatoritega, aga üldiselt võiks keegi seda teemat natuke lähedmalt uurida ja võibolla saata ka Nõmme raadiole pisukese kirjatüki, kus see inimkeeli on ära seletatud. Ma põhimõtteliselt ise ka mäletan midagi, kuskil nagu füüsikas seletati seda, aga nii nagu valguse indiferents on ka reaktiivvõimsus minu ajus suhteliselt niisugusse soppi surutud, et ma isegi ei oska otsida kust. Aga eile hommikul muide, läks mul vist meelest ära, kuulsin mina kenakest kildu raadiost. Ja raadio ütles, erasektor meelitab järjest enam potentsiaalseid uusi kohtunike hea palga ja väiksema piirangutega töö peale. Siis pani mu mõtlema, et kas erasektor on loonud erakohtud või oma kohtud, kus makstakse kohtunikule otsuse eest otse kätte Ja siit tekib ka küsimus, kas on juba ka palgatud timukas või midagi taolist. Eesti Ekspressist lugesin täna reipa uudise, et pärast seda, kui Tallinna ülikooli endine rektor Rein Raud meie võimurid moraalseteks värdjeteks tembeldas, millest sündis ka uus termin morver, hakanud juhtuma hirmsad asjad. Räägitakse, et Rauale saadeti kaela maksuamet ja riigikontroll. Samuti tehti talle selgeks, et riiklikest toetustest või eurorahadest pühkigu igavesti suu puhtaks. No mida niisuguse koleda kõlaka peale öelda? Üks asi on see, mida ütleksite teie head kuulajad, teine asi on see, mida ütlen siin mina Nõmme raadio esindajana. Tere tulemast klubisse! Aga täna on meil juba 27. safar 1434 või 10. jaanuar 2013, ehk siis 27. tevet 5773 või 10. südagu 10226 ja juuliuse päeva number on 2456302. Ja kui hakata mõtlema, mis tänasel päeval juhtunud on läbi ajaloo, siis Julius Caesar, Käesar, Tsaar, Keiser. Need sõnad on kõik seotud. Põrutas üle Rubiko just nimelt 49. aastal enne meie aja arvamis selsinatsel kuupäeval ja no sellega läks lahti siis Rooma kodusõda. 1525. Reformi või reformatsiooni aegsed rahutused. 200 linlast üritasid vallutada Tartus Toomemäge. Mis asjus, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga igal juhul toomkirik ja toomherrade majad rüüstati, aga linnust ei suudetud vallutada. 1918. Maanõukogu otsustas kuulutada Eesti iseseisvaks kohe, kui Saksa vägede sissetungi oht muutub vahetuks. Maanõukogu otsusega otsustati moodustada välisdelegatsioon tutvustamaks maailmale Eesti olusid ning hankimaks ka rahvusvahelist tunnustust. No mitte niivõrd Eestile, kuivõrd maanõukogule. 1919. Eestis kehtestati Kesk-Euroopa aja asemel Tallinna aeg. Nii et tegelikult võiks ju Tallinnas ka märkida ära, et meil ei ole mitte 2013. aasta vaid Tallinna kalendri järgi, aga näis noh, mine sa tea. 1928. Nõukogude valitsus saatis maalt välja Leiba Bronsteini, kes oli rohkem tuntud nime all Lev Trotski. Talle öeldi kohe otse, da pašolta ja nii edasi. 1932. Asutati Eesti üliõpilaste seltside vilistlaskogude liit. 1938 alustas tegemust valimiste peakomitee. 1945 väegrupp Nord nimetati ümber Kurama väegrupiks. Ja selle peastaap oli siis Peltsi-Loissis. 1945. aastal kuulus Kurama väegruppi kokku 399,500 meest, nendest umbes 14,000 Läti SS-diviisist ja 9,000 Läti muudest üksustest. 1992. Sõjalendurid ja mereväelased ähvardasid mässuga, kui Ukraina ja Venemaa kavatsevad jagada musta mere laevastiku. 1994. aastal peeti Tallinna raekojas Eesti diplomaatide kooli avaaktus. 1996. Tiit Vähi valitsus otsustas anda välismaalaste passi umbes 300,000 Eestis elavale määratlemata kodakondsusega isikule. 1997. Sofias avaldasid meelt 10,000 inimesed ja mida nad nõudsid? Nad nõudsid sotsialistide võimul lõppemist. 2000. Tartus, Räni kauplus, võeti kätte, viidi kaasa ühispangaligi tonnkaalunud sularaha automaat, kus olevat olnud 300 000 krooni. 2012. aasta. See tõi meile teadmise, et Ameerika Ühendriikide valitsuse võlg jõudis sümboolsesse seisu võrdsustudes riigi majandustegevuse mahuga. Välisuudistest veel natuke nii palju, et Poola prokuratuur mõned päevad tagasi andis teada, et algatas uurimise seoses Rootsi kunstniku väitega, et ta on kasutanud oma maali loomisel holokausti ohvrite tuhka. Karl Michael Hauswolf kirjutas eelmisel aastal Lundi kunstigalerii veebilehel, et kasutas maalil Ida-Poolas asuva Maidaneki koonduslaagri krematooriumi ahjust 1989. aastal võetud tuhka. Jääb üle vaid küsida, miks nii kallis tuhk seal ahjus üldse vedeles. Poola prokuratuuri esindaja Beata Sükjankovska sõnul algatati uurimine kontrollimaks, kas kunstniku väide vastab tõele. Prokuratuuri esindaja sõnul algatati uurimine ajakirjanduse infopõhjal ja abi on kavas paluda ka Rootsi võimudelt. Väidetavalt võidakse kunstnikule Hauswolf tema nimi siis esitada süüdistus inim, tuha või haua rüvetamises. Vaat niimoodi, aga nüüd head inimesed paneksin mina mängima ühe temaatilise muusikapala ja siis on stuudios Kätlin Hommik Mrabte hääl ja tema räägib islamist, sest pangem käsi südamele ja öelgem, et ega me sellest suurt midagi ei tea küll.
هناك رسول الله يأتي لربه
ليشفع
ليشفع لتخليص الورى من متاعب
من متاعب
فيرجع مسرورا بنيل طلابه
أصاب
من الرحمن أعلى المراتب
أعلى المراتب
سلالة إسماء
والعرق نازع
وأشرف بيت من لؤي ابن غالب
بشارة عيسى
والذي عنه عبروا
بشدة بأس
بالضحوك المحارب ومن أخبروا عنه بأن ليس خلقه بفض وفي الأسواق ليس بصاخبي
ليس بصاخبي
ودعوة إبراهيم عند بنائه
بمكة بيتا
فيه نيل الرغائب
نيل الرغائب جميل المحيا
أبيض الوجه ربعة
جليل كراديس
أزج الحواجب
صبيح مليح
أدعج العين أشكل
فصيح
له الإعجام
ليس بشائب
ليس بشائب
هناك رسول الله يأتي لربه
ليشفع
ليشفع لتخليص الورى من متاعب
من متاعب
فيرجع مسرورا بنيل طلابه
أصاب
من الرحمن أعلى المراتب
أعلى المراتب
سلالة إسماعيل
والعرق نازع
وأشرف بيت من لؤي ابن غالب
بشارة عيسى
والذي عنه شدة بأس بالضحوك المحارب ومن أخبروا عنه بأن ليس خلقه بفض وفي الأسواق ليس بصاخبي
ليس بصاخبي
ودعوة إبراهيم عند بنائه بمكة بيتا
فيه نيل الرغائب
نيل الرغائب
جميل المحيا
الوجه ربعة
جليل كراديس
أزج الحواجب
صبيح
مليح
ملح أدعج العين أشكل فصيح له الإعجام ليس بشائب
ليس بشائب.
لو نضنت من راجس يتقف
Mina nimi on Kätlin hommikulaate ja täna räägin ma teile teemal, mida peaks teadma islamist. Miks on selline teema üldse vajalik? Tänapäeval kahjuks liigub Euroopas ja sealhulgas ka Eestis ringi igasuguseid huvitavaid arvamusi islami kohta, millest väga paljud ei vasta tõele. Ja sellepärast oleks vajalik, et iga inimene, kes tahab pidada ennast harituks, teaks kas või natukene midagi islami kohta, seoses sellega, mida islami kohta ütlevad islami allikad, ehk siis sellised raamatud, kust islami seaduseid võetakse. Kõigepealt, mis on üldse islam? Sõna islam, araabia keeles, nagu kõik muud sõnad, tuleb kolme kaashäälikulisest sõnatüvest. Islami puhul on siis tegemist sõnatüvega salima, ehk siis eesti keeles ütleks need SLM on selle sõnatüveks. Ja salima tähendab terve või ühes tükis kindel kaitstud rahus olema. Sellest samast sõnatüvest on tuletatud näiteks selline nimi sõna nagu salam. Sa näete need samad SLM on seal samas sõnas sees. Ja salam tähendab rahu, stabiilsus või kindlus. Sellest samast sõnatüvest salima on tuletatud ka selline tegusõna nagu aslama, mis tähendab tervena ühes tükis hoidma, rahu või stabiilsust leidma või end allutama ja läbi selle rahu leidma. Sellest tegusõnast omakorda tuleb selline nimisõna nagu islam, mis tähendab tervena ühes tükis hoidmine, rahu või stabiilsuse leidmine või end jumalale allutamine. Ja rahuda teate eesti keeles igal tegusõnal või igast tegusõnast on võimalik moodustada ka selle tegusõna tegija nii. Näiteks kui meil on selline tegusõna nagu tantsima, siis selle tegija nimeks on tantsija. Verbi aslama, tegija nimeks araabia keeles on muslim, ehk siis eesti keeles me ütleksime muslim. Ja muslim on kes? Muslim tähendab araabia keeles terviklik, rahu või stabiilsuse leidja, end jumalale allutaja ja läbi selle rahu leidja. Nii et araabia keeles sõna islam tähendab midagi, mis on tervena või ühes tükis hoidmine, rahu, stabiilsuse leidmine ja muslim on see inimene, kes on terviklik ühes tükis, kes on nii-öelda rahus, kes allutab end Jumala ja leiab läbi selle rahu. See on sedavõrd naljakam meie inimestele kuulda, et väga tihti räägitakse meie meedias, televiisori uudistes ja nii edasi sellest, kuivõrd tihedalt on islam seotud terrorismi ja igasuguse vägivallaga. Samas sõna islam iseenesest tähendab rahu. Kas islam on uus religioon? Islami seisukohast vastuseks oleks ei. Islam ei ole uus religioon, islam on jätk vanadele ainujumalat kummardavatele religioonidele. See tähendab seda siis, et islami järgselt kõigepealt Jumal saatis sõnumid sellistele prohvetele nagu Aadam, Noa, Abraham, Mooses ja Jeesus ja viimasena Muhammedile. See tähendab seda, et islamis on koos nii judaismi kui ka kristluse prohvetid. Ja väikese vahega siis selles, et kristlased peavad Jeesust Jumala pojaks, aga moslemid ütlevad, et Jeesus oli täiesti tavaline inimene nagu kõik teised, ainult, et ta oli välja valitud Jumala prohvetiks ja Jumal lõi tema oma sõnast. Jeesusel ei olnud isa, oli ainult ema. kes on moslemid. Moslem ei ole rahvus nagu näiteks eestlased. Seega ei ole ka olemas sellist riiki nagu islamimaa eraldi. Kui moslem ei ole rahvus, siis kus need moslemid elavad? Moslemid võivad elada üle terve maailma, ükskõik millistes riikides. Loomulikult on palju selliseid riike maailmas, kus peaaegu kõik inimesed on moslemid. Aga on ka selliseid riike, kus väga vähesed on moslemid. Ja moslemid reeglina jaotatakse kahte gruppi. On sellised moslemid, kes on juba sünnipäralt, ehk siis sündinud moslemid, kelle perekonnas inimesed on enne neid olnud moslemid ja nemad sünnivadki juba moslemi perekonda. Aga on ka sellised moslemid, kes mingisugusel eluetapil otsustanud on, et nemad hakkavad ise moslemiteks. Ja islami seisukohast on need inimesed võrdsed oma vahel, ei ole vahet, kas keegi on sündinud moslemine või ise hakkanud moslemiks. Väga oluline on ka meelde jätta seda, et iga araablane ei ole moslem ja iga moslem ei ole araablane. Sest väga tihti maailmas kahjuks arvatakse, et kõik moslemid on araablased. Aga tihti me kujutatakse meedias, näidatakse meedias probleeme araabia riikides, siis arvatakse, et moslemid ongi araablased. Tegelikult kogu maailma moslemite hulgast ainult umbes 15% on araablased ja ülejäänud on hoopis teistest riikidest. Kui me vaatame nüüd seda islami maailma kaarti, siis me näeme, et on väga palju selliseid riike, mis ei ole üldse araabia riigid, kus on samuti islam levinud. Näiteks siis musta Aafrika riigid siin, Mali, Niger, Tšaad, Nigeeria ja nii edasi. On näiteks Iraan, selline riik, mis arvatakse, et seal elavad araablased. Tegelikult Iraanis elavad pärslased, kes ei ole üldse araablastega suguluses. Türgi on üks riik, mis arvatakse millegi pärast, et on ka araabia riik, kuigi tegelikult türklased ei ole ka araablastega suguluses. Ja kui me vaatame kõrvalt nüüd seda teist kaarti, mis kujutab ainult araabia maailma, siis me näeme, kuivõrd palju väiksem on araabia maailma ala võrreldes islami maailma alaga või ulatusega. Nii et tegelikult araablased, kes on moslemid, on moslemite hulgas ainult 15%, nagu ma mainisin. Aga kus, millistes riikides elavad siis veel moslemid? Näiteks Lõuna-Euroopas on selline riik nagu Albaania, mille elanikest 70% on moslemid. On ka Bosnia-Hertsegoviina 40% moslemid, Bulgaarias on 12,2% moslemid, Bangladeshis on 83% moslemid, see on India kõrval üks riik. Burkina Fasos on 50%, on pooled inimesed moslemid. Selline väga suur riik nagu Hiina, seal elab 2% moslemid. Ja kuna Hiinas on väga palju elanike, siis see 2% teeb kokku üle 26 miljoni inimesed. Kineas on 85% moslemeid, Indias 13,5%, mis teeb kokku 147 miljonit inimest. Indoneesia, mis on kõige suurema moslemite arvuga riik maailmas, on 88% moslemeid ja neid teeb kokku siis seal 216 miljonit, mis on palju rohkem kui terves araabia maailmas on kokku inimesi. Küpros 18% moslemeid, Serbia ja Montenegro on 20% ja Venemaa, meie idanaaber, Venemaal on 15% moslemeid, mis teeb üle 20 miljoni inimese ja see on rohkem kui näiteks sellises araabia riigis nagu Süürias. Ja nagu me ütlesime, et kõik araablased ei ole moslemid, nii ei ole ka kõik moslemid araablased, siis mitte moslemitest araablased, kus me võime siis leida. Araabia riikides ei ole ainult moslemid, on seal ka kristlased ja juute. Ja näiteks Egiptus, mida reeglina arvatakse, et on ainult moslemite riik Egiptuses on 10% kristlaseid. Ja need ei ole siis sellised kristlased, kes oleks Euroopast sinna elama läinud, vaid need ongi egiptlased ise, kes on kristlased. Samamoodi on Süürias umbes 10% rahvastikust kristlased ja Palestiinas umbes 10% samuti. Ja Liibanonis on lausa 40-50% elanikkonnast kristlased. Ja kui me vaatasime siis seda Palestiina 10%, siis viimasel ajal on hästi palju olnud juttu televiisoris uudistes Palestiina ja Iisraeli konfliktist. Ja räägitakse, et see on usuline konflikt, et juudid ja moslemid võitlevad oma vahel. Aga tegelikult palestiinlastest umbes 10% on kristlased ja see 10% on umbes üks terve Eesti rahva arv. Terve Eesti rahva täis kristlased, kes elavad. Nii et see ei ole mitte moslemite ja juutide oma vahele konflikt, vaid see on tegelikult poliitiline konflikt, kus kaks erinevat rahvast võitlevad oma vahel maa pärast ja mitte siis usu pärast. Ja kindlasti tasuks ka mainida seda, et üle kogu Araabia maailma on alati olnud väga palju juudi kogukondi, ehk juute on elanud Araabia riikides väga-väga ammustest aegadest. Tänapäeval küll poliitiliste probleemide tõttu natukene vähem, aga siiski. Kui me räägiksime nüüd edasi sellest, millesse moslemid usuvad, mis on islami aluseks kõige olulisemaks, siis kõigepealt loomulikult usk Allahisse, ehk Jumalasse, Jumal siis araabia keeles öeldakse Allah. Et see Allah ei ole mitte Jumala nimi või siis ei ole mitte eraldi olemas sellist Jumalat, kelle nimi oleks Allah, vaid Allah araabia keeles tähendabki lihtsalt nagu eesti keeles me ütleme Jumal. Miks see sõna araabia keeles on eriline? On sellepärast, et see on sootus, tähendab, see sõna ei ole ei naissoost ega meessoost. Kui te vene keelt näiteks olete õppinud, siis vene keeles on naissoost, meessoost ja kesksoost sõnad, siis araabia keeles on sõnad reeglina kas naissoost või meessoost, ainuke sõna, millel sugu puudub, on Allah, ehk siis Jumal. Ja sellest sõnast ei ole võimalik moodustada ka mitmust. See tähendab seda, et araabia keeles ei ole võimalik öelda Jumalad. Nii, milles see moslemid veel usuvad Jumala inglitesse? Usuvad Jumala raamatutes, ehk siis nendesse sõnumitesse, mis ta on saatnud inimkonnale, inimestele läbi väga pika aja, mis inimesed siin maa peal on elanud. Usuvad siis moslemid veel ka Jumala prohvetitesse, ehk siis nendesse inimestesse, kes Jumal välja valib, et inimestele oma sõnumit edasi anda, sellised käske ja keelde, mis ta inimestele tahaks öelda. Ja moslemid usuvad ka viimsesse kohtupäeva, ehk siis sellesse, et kui me oleme oma maapealse elu ära lõpetanud ja me ära sureme, siis ühel päeval me kõik ärkame uuesti ellu ja siis Jumal peab meie üle kohut ja vaatab, kes meist on olnud head ja kes meist on olnud halvad. Ja moslemid usuvad ka saatusesse, ehk siis sellesse, et Jumala poolt on meile ette nähtud, millistesse situatsioonidesse või olukordadesse me oma elus satume. Ja, aga see on meie endi teha, kuidas me nendes situatsioonides siis reageerime, mida me ette võtame, kas me teeme head või me teeme halba. Järgmisena väga oluline oleks teada, millel püsib siis moslemite usk, mis on need asjad, millega nad oma usku väljendavad. Kõigepealt neid on 5 tugisammast, kõige esimeseks on usutunnistus, järgmiseks palve, siis almus, see paast ja viimaseks palverännak. Räägiksimegi nendest natukene lähemalt. Esiteks siis usutunnistus, mis see siis see on? Usutunnistus araabia keeles on shahada, siin on siis ka pilt sellest, kuidas araabia keeles kirjutatakse. Ja hääldatakse seda La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mis eesti keeles tähendab, ei ole teist jumalust peale Jumala ja Muhammad on tema sõnumitooja. Ja selle kohta on selgituseks siis ka moslemite pühas raamatus Koraanis selline pisikene peatükk. Ütle, o Muhammad, ta on üks ja ainus Jumal, iseseisev ja igavene Jumal. Ta ei ole eostanud ega eostatud ja talle ei ole kedagi võrdset. Mis lihtsamalt öeldes tähendaks, et Jumal on ainult üks. Ei ole Jumalannasid või palju Jumalaid. Ta on üks ja ainus. Ja tal ei ole ei ema ega isa ega lapsi. Ja ta ei ole nagu inimesed. Ja ta ei näe välja nagu inimene. Teine islami tugisammas on palve, mida araabia keeles öeldakse siis salaat. Moslemid palvetavad 5 korda päevas. Kuidikul, selle palve nimetuseks on fajr, teiseks keskpäeval, palve nimetuseks on dohr, siis keskpäeva ja päikese loojangu vahel, nimetuseks on asr, siis päikese loojangul, mille palve nimi on siis maghrib, ja ööpalvus on ka või õhtupalvus, mille nimetatakse reisha. Kindlasti väga paljud mõtlevad, et et näed, Dohri palve keskpäeval, see tähendab iga päev kell 12 moslemid palvetavad. Ei ole päris nii lihtne see asi. Palve aegu ei arvestata mitte kella järgi, vaid päikese liikumise järgi. See tähendab seda, et keskpäev on siis hoopiski mitte kell 12, vaid täpselt päikese tõusu ja päikese loojangu vahel. Nii et Eestis meil suvel on siis päikese tõus hästi vara ja päikese loojang hästi hilja, aga samas palvel on jälle päikese tõus hiljem ja päikese loojang varem. Mida annab see palve moslemitele? Loomulikult õpetakse neile distsipliini. See tähendab seda, et iga moslem peab teadma, et 5 korda päevas on tal vaja siis täita see palve kohustus. Teiseks, kui me täna päevases maailmas muidu oleme nii väga kiire pööruga, meil on alati väga kiire, me kõik peab käima tööl ja koolis ja meil ei ole kunagi aega lihtsalt maha istuda ja mõelda, siis palve on moslemite jaoks selline koht, kus nad paariks minutiks 5 korda päevas lülitavad ennast kõigest muust välja ja mõtlevad selle peale, kas nad on olnud head või nad on olnud halvad, kas nad peaksid midagi tegema paremini siin elus. Ja mida tehakse palves? Palve kujutab endast siis rituaalseid toiminguid, siis et seistakse püsti ja kummardatakse ja lausa ollakse ka laubaga vastu maad ja samas öeldakse siis igasuguseid ette määratud lauseid Jumala ülistamiseks. Kolmas islami tugisammas on almus, ehk siis vaeste maks. Araabia keeles nimetatakse seda zakat. Ja see tähendab seda, et rikkamad inimesed peavad andma vara vaestele, mitte siis kõike, vaid osa oma varast. Zakati on 2 sorti, on zakatul fitr, mida makstakse siis, kui moslemitel on üks suur püha peale ramadani kuu paastu. Ja see on umbes 1 kilogrammi riisi jagu toitu või siis ka tänapäeval makstakse vahel raha. Ja see on selleks, et sellel suurel pühal kõik moslemid, ükskõik kui vaesed nad siis ka ei oleks, saaksid korraliku pidulaua katta. Ja teine suurem almuse osa on siis zakatul mal, mida peavad maksma kõik inimesed, kellel jääb aasta lõpuks panga arvele vaba raha. Kui nad on ära maksnud kõik maksud, kui nad on ostnud söögid ja lastele riided ja nii edasi, kui kõik tarvilik on ära ostatud ja siis jääb veel vaba raha, siis sellest vabast rahast moslemid maksavad 2,5% vaestele inimestele, kellel on vähem raha. Mis jaoks see kasulik on? Kasulik on see selleks, et rikkamad, kellel on rohkem raha, annaksid ka vaesematele ja niimoodi ühiskond oleks võrdsem. Ja makstakse siis seda nendele inimestele, kellel endal ei ole raha, näiteks makstakse ka orbudele, kellel ei ole ema ja isa ja lesknaistele, näiteks kellel ei ole mees, kes neid aitaks ja nii edasi. Et see on selleks, et ühiskonnas nende vaesemate inimeste olukorda paremaks muuta. Neljandaks islami tugisambaks on paast, mida araabia keeles nimetatakse saum. Ja paastu on 2 sorti, on kohustuslik paast ja on vabatahtlik paast. Kohustuslik paast on ramadani kuul, terve kuu aega moslemid päikese tõusust kuni päikese loojanguni ei söö ja ei joo. Ja see Ramadani kuu on selline huvitav kuu nagu islami kalender üldse, et see ei ole mitte päikese kalender nagu meie kalender, vaid tegemist on kuu kalendriga. Kuu kalender ei ole erine päikese kalendrist selle poolest, et see on umbes 10-14 päeva lühema aastaga, kui on päikese kalendri aasta. See tähendab seda, et kui päikese kalendri aastas on 365 päeva, siis kuu kalendri aastas on neid ma tosin ajaku vähem. Ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et kui eelmisel aastal näiteks algas Ramadani kuu 1. septembril, siis sellel aastal algab ta umbes augusti keskel. See tähendabki seda, et igal aastal nihkub Ramadani kuu natukene ette poole. Miks on see hea? Hea on see sellepärast, et kui kujutage ette, et moslemid paastuvad päikese tõusust kuni päikese loojanguni ja Ramadani kuu oleks määratud näiteks juulikuus, siis Eesti moslemid ei saaks peaaegu üldse süüa, sest et juulikuus on päevad väga pikad, päike tõuseb väga vara ja loojub väga hilja. Aga kuna see Ramadani kuu aastas niimoodi ringi liigub, siis talvel on Eestis moslemidel kergem ja suvel on raskem. Aga selles mõttes on ta hea, et kõik maailma moslemid siin on võrdses olukorras. Meil kõigil liigub see ringi ja kõigil on teatud aasta kümnete jooksul paastutud täpselt sama arv tunde. Mida annab paast inimesele? Miks inimesed paastuvad? Kõige olulisem on see, et ükskõik kui rikas inimene on, ta peaks ikkagi tunda saama ka seda, mis tähendab, kui kõht on tühi. Miks on see hea? Hea on see selleks jälle, et inimene saaks aru, kui halb tunne on nendel, kellel ei ole piisavalt raha, et osta süüa. Ja tänu sellele moslemid annavad siis hästi palju oma varast ka vaesematele inimestele, sest nad teavad, mida tähendab tühi kõht. Ja see on jällegi ka üks enese distsiplineerimise võimalus või võimalus ennast kasvatada. Ja samuti on see väga kasulik. Kuna see, kui inimene suudab paastuda, see tähendab seda, et tema vaim on tugevam kui tema keha. Ja see tähendab ühtlasi ka seda, kui ta enda vaimu treenib tugevamaks kui oma keha, et ta suudab ei öelda ka igasugustele muudele halbadele asjadele, nagu näiteks narkootikumid ja alkohol ja suitsetamine. Viiendaks islami tugisambaks oleks palverännak, mida araabia keelest nimetatakse hajj. Seda siis moslemid peavad tegema ükskord elus, aga ainult tingimusel, kui see on nendele majanduslikult ja füüsiliselt võimalik. See tähendab seda, et kui moslemil raha ei ole piisavalt, et sõita palverännakule, mis toimub Mekkas, Saudi Araabias, siis ta ei ole kohustatud seda tegema. Ja kui ta hakkab, näiteks on väga haige ja ei ole võimalik tal sellele reisile minna, siis ta ka ei ole kohustatud seda tegema. Siin ka siis üks pilt teile näiteks sellest Saudi Araabias asuvast Mekka linnast, kus siis asub see Kaaba tempel, mille ümber tehakse väga palju palverännaku rituaale. Ja siin te näete siis väga suurt hulka palverändureid ja Kaaba templi ümber. Nüüd täpsemalt räägiks siis ka nendest islami allikatest, ehk siis kust kohast moslemid saavad oma seadused, mille järgi nad elavad. Põhilisi allikaid on kaks. On Koraan ja on Sunna. Ja kõigepealt räägiksimegi natukene Koraanist. Koraan on siis moslemite pühakiri, nagu kristlastel on Piibel. Araabia keeles öeldakse selle kohta Al-Koran, mis tähendab retsitatsioon, lugemine või õppimine. Ja Koraan on mis? Koraan on Jumala sõna. Ja iga moslemi seaduse raamat. See tähendab, et see on raamat, mida moslemid loevad ja kus nad saavad siis oma seadused. Koraan ei olnud alati ainult raamat. See tähendab seda, et ei olnud niimoodi päris, et prohvet Muhammedile kukkus kuskilt taevast mingi raamat sülle, vaid Koraan on siis ilmutus, ehk siis Jumal saatis selle 23 aasta jooksul värshaaval, sõna haaval prohvetile, prohvet õppis selle pähe ja alles hiljem kirjutati see üles. Koraan ise koosneb 114 suurast ehk peatükist, mis on paigutatud pikkuse järjekorda ja mitte siis ajalisse järjekorda. ja alguses on pikemad suurad ja lõpus on lühemad suurad, välja arvatud kõige esimene suura, mis ja nimetatakse Al-Fatiha, mida peetakse Korani kõige olulisemaks peatükiks ja tema on siis kõige ette pandud. Ja mida siis sisuliselt Koraan sisaldab on elutarkused igasugused, õpetused inimestele, räägib prohvetite elulugusid, jagab igasugust tunnustust ja räägib seadustest, mõtestab ka lahti suhete inimese ja Jumala vahel. Ja sinna on ka siis sisse kirjutanud Jumal igasugused teaduslikud faktid, mis inimkonnale alles väga osad alles 20. sajandil on teada. Nagu näiteks väga täpselt kirjeldatud Koraanis juba 14 sajandit tagasi inimese loote arengust ema kõhus, ehk embrioloogiast siis. Ja näiteks ka kosmoloogiat, mismoodi on maailm tekkinud, mis on väga, väga täpselt kirjeldatud. Näiteks on ka kirjeldatud, missuguse ehitusega on mäed, mismoodi tekivad pilved ja nii edasi ja nii edasi. Kõige esimene ilmutus, ehk siis kõige esimest korda, kui Muhammed, prohvet Muhammed, sai jupikese Koraanist, oli nii, et tema oli enne seda päris tavaline Mekka kaupmees. Mekka linn oli väga rikas kauplemise linn, kuna seal käisid koos kõik araabia hõimud kummardamas ebajumalaid. Ja samas siis tegelesid ka äriga. Ja Muhammed, kui ta oli juba vanem mees, ta hakkas selle üle mõtlisklima, et aga miks inimesed kummardavad igasuguseid kive ja puid, kui need ei saa neid mitte kuidagi aidata. Ja ta tihti läks Mekkast välja ühte koopasse mediteerima ja mõtlisklima. Ükskord, kui ta seal mediteeris, ilmus talle ingel Gabriel, kes andis talle edasi Jumala poolt kõige esimese ilmutuse. Ja see on siis siin eesti keelde tõlgitud ja kõlab järgmiselt. Loe, õpi, retsiteeri oma isanda nimel, kes on loonud inimese rippuvast plombist, ehk siis inimloote esimene staadium, embrio. Loe, õpi, retsiteeri ja su armuline isand, kes õpetab kirja sulle abil, õpetab inimesele seda, mida ta varem ei teadnud. Ja see, need viis värssi on siis Koraanis peatükis 96. Ja tänu siis sellele kõige esimesele ilmutusele on islamis õppimine ja teadus väga kõrgel kohal. Ja näiteks, mis siis on moslemid meile tänapäevastes teaduses andnud? Ka ülikoolisüsteem, mis meil tänapäeval kehtib, sai siis esimest korda nende poolt kehtestatud. Ka selline kooli korraldus, et kõik lapsed peaksid käima koolist nii poisid kui tüdrukud õppima, lugema, kirjutama ja arvutama. Juba paar sajandit peale islami algusaega oli peaaegu kõikide mosheede juures ka kool, kus lapsed said õppimas käia tasuta. Ehitati ka näiteks tasuta haiglaid ja apteeke, et ka vaesed inimesed said käia ennast ravimas. Leiutati prillid, piiritus, nuusk, piiritus, proosivesi. Ja arendati väga kõrgelt edasi näiteks kirurgiat. Sähraui oli üks mees, kes kirjutas ühe meditsiinientsiklopeedia, kus ta kirjeldab üle 200 kirurgilise instrumendi, ehk siis instrumendi, millega opereerida oli võimalik. Alus pandi näiteks parfüümitööstusele ja regulaarsele postiteenistusele. Meieni on siis tänu moslemitele jõudnud ka näiteks araabia numbrid, kümnendsüsteem ja kolmnurga ülesanded, mida lapsed koolis lahendavad. Ja siin mõningad näited siis moslemite teadme teostes, näiteks alkeemia vallas või meditsiini vallas, silma ehitus ja inimese ehitus. Moslemid olid ka need, kes hakkasid kõige esimesena ehitama observatooriume, ehk siis sellised kohti, kus sai taevast ja tähti uurida. Ja nemad olid ka kõige esimesed, kes väga täpselt arvestasid välja päikese ja kuu varjutused. Ja need tegid väga, väga täpse kalendri. Kui minna nüüd edasi islami teise allika ehk sunna juurde, siis sunna araabia keeles tähendab tee. Ja usulises kontekstis siis oleks see prohvet Muhammedi ütlemised, teod, heakskiidud, keelud ja käitumine. Ehk siis kõik, mis prohvet Muhammed tegi või ütles, see on sunna. Ja sunna koosneb hadiihidest. Hadiih tähendab araabia keeles jutustust. Ja religioosses või usulises kontekstis siis jutustus prohvetist, mis tema tegi, mis tema ütles ja nii edasi. Ja kõik need pisikesed jutustused ehk hadiihid, mis on kokku korjatud, moodustavadki kokku sunna. Ja neid hadiihide on kogutud kokku väga paljudesse erinevatesse hadiihi kogumikesse. Ja need hadiihi kogumikud on siis need, kust poetakse ka seadusi moslemite igapäeva elu reguleerimiseks. Ja teine, nagu esimene allikas oli meil Koraan ja teine on siis sunna. Ja vaataksime siis täpsemalt ka seda, millised seadused siis need Koraan ja sunna on moslemitele pannud peale. Ja näiteks kui me räägime moslemite käitumisest ja kõigepealt viisakusest, siis on olemas selline hadiih ehk jutustus kogumikus nimega Bukhari, mis ütleb nii. Prohvet ei sõimanud iialgi kedagi ega olnud ka kunagi ebaviisakas. Ta ei neednud ega teotanud kedagi. Kellelegi märkuse tegemiseks ütles ta vaid, mis tal on. Ja sellega, selle jutustuse mõte ongi siis selles, et moslemid peaksid olema väga viisakad, ei tohiks kedagi sõimata ega olla ebaviisakad ja kasutada halba sõnavara. Kui me räägime nüüd vanematest, siis islamis on väga-väga olulisel kohal vanemate austamine. Ja Koraan ütleb näiteks, me oleme inimesele kohustuseks teinud heatahtlikkuse tema isade ja emade suhtes. Ja samas on olemas selline hadiih, ehk siis jutustus. Prohveti juurde tuli mees ja küsis, Jumala saadik, kes kõigi inimeste hulgast on kõige enam minu seltskonda väärt? Ja prohvet vastas, sinu ema. Mees, veidi üllatunud, sest ta ootas hoopis muud vastust, küsis uuesti, ja kes siis? Prohvet vastas, sinu ema. Taas üllatunud, küsis mees, ja kes siis? Ja prohvet vastas, sinu ema. Ning jälle, ja kes siis? Ja prohvet vastas, sinu isa. See tähendab seda, et kõigist maailma inimestest kõige enam on väärt meie seltskonna meie ema ja meie isa, aga eriti just ema. Miks ema? Sest ema on see, kes on meid kandnud, kes on meid sünnitanud ja kes on meid kasvatanud, kui me olime väga väiksed ja me ei saanud ise mitte millegagi hakkama. Ja see tähendab seda, et me peame teda austama ükskõik, mis ta meile ütleb. Ja peame tema sõna kuulema. Väga oluline on ka õiglus. Koraan ütleb, ja käituge õiglaselt. Tõesti, Jumal armastab neid, kes on õiglased. Tähendab seda, et moslem ei tohiks mitte olla ebaõiglane, nagu ka kõik muud inimesed, kes ei ole ka usklikud või kes ei ole moslemid, ei tohiks ka olla ebaõiglased. Koraan ütleb veel, Jumal ei keela teil näidata headust neile ja kohelda õiglaselt neid, kes pole sõdinud teiega usu pärast ega ajanud teid välja teie kodudest. See tähendab seda, et moslemid peaksid olema head ja viisakad mitte ainult oma vahel, vaid ka nende mitte moslemitega, kes nendega on viisakad ja head, tähendab, kes nendega ei sõdi ja kes neid nende kodudest välja ei viska. Väga tihti räägitakse sellest, et islam on väga ebatolerantne usk, ehk siis, et islam surub peale ennast ja ei luba teistel uskudel üldse eksisteerida. Selle vastu väiteks on tuua Koraanist kaks näidet. Näiteks teises peatükis on kirjas, usus ei ole sundlust. See tähendab seda, et mitte kellelegi ei saa usku peale suruda. Ja 109. peatükk ütleb, ütle, o teie, kes te ei usu, ma ei kummarda seda, mida teie kummardate, ja teie ei ole kummardajateks sellele, mida mina kummardan. Ja mina ei saa kummardama seda, mida teie kummardate, ja teie ei saa kummardama seda, mida mina kummardan. Teile jäägu teie usk ja minule minu oma. See tähendab seda, et ükskõik, mis usku keegi on, millesse keegi usub või mitte, me peame üksteist austama ja jätma teisele õiguse valida selle usu, mida ta just ise paremaks peab. Kindlasti olete kuulnud ka sellist sõna nagu jihad. mida kasutatakse tänapäeval televiisoris ja ajakirjanduses väga palju. Jihad tähendab araabia keeles püüdlus, võitlus või vastuakk, eelkõige isiku sisemine võitlus endas peituva kurja välja juurimiseks. Ja see võib olla ka võitlus oma kodumaa või pere kaitseks füüsilises mõttes, aga ainult sellisel juhul, kui see vastane ründab enne. Ja jihad ei tähenda araabia keeles püha sõda, sest selle sõna sõda on hoopis teistsugune araabia keeles, see on harb. Ja jihad on siiski püüdlus. Prohvet Muhammed ise on öelnud jihadi kohta nii. Jihad keele või sulega on kõrgem mõõgaga peetavast jihadist ning kõige tähtsam jihad on inimese võitlus iseendas oleva kurja vastu. Jihadi juurde kindlasti kuuluvad ka enesetapu terroristid ja pommipanijad, aga siin kohal kindlasti peaks meeles pidama, et islami seadus tegelikult keelab väga rangelt ära enesetapu. Tähendab seda, et inimene ei tohi ennast ise ära tappa ükskõik, mis olukorras see ka ei ole ja enesetap on üks suurimaid patte islamis. Ja samuti on keelatud islami seaduse järgi siviilelanike sõtta kaasatus, tähendab seda, et ei tohi neid inimesi, kes ei ole sõdurid kuidagi sõja olukorras ahistada või tappa või haavata, eriti just naisi ja lapsi. Kui me jõudsime juba nüüd järjega naiste ja laste juurde, siis kindlasti peaks paar sõna rääkima ka naiste õigusest islamis, sest arvatakse, et naistele ei ole islamis mingeid õiguseid ja nad on väga ahistatud, mis tegelikult ei vasta tõele, sest islami seisukohast mees ja naine on küll erinevad, kuid võrdsed. Ja islam juba väga-väga ammu aega tagasi on andnud naisele sellised õigused, mis lääne ühiskonnas on naistel olnud siin mõnedes riikides paar sajandit, mõnedes isegi mitte ühte sajandit veel. Ja näiteks nende hulgas on siis sellised õigused nagu pärimisõigus, tähendab seda, et mitte ainult poislapsed ei päri oma vanematelt, vaid ka tütred. Õigus abieluga nõustuda või sellest keelduda, see tähendab seda, et islami seaduse järgi, kui naine ei ole abieluga nõus, siis abieluga toimuda ei saa. See tähendab seda, et kui naine pannakse mehele vastu tema tahtmist ja ta läheb kohtusse ja ütleb, tema ei olnud selle abieluga nõus, siis islami seaduse järgi see abielu annulleeritakse, ehk tühistatakse ära. Islam on andnud naisele ka hääleõiguse. Tähendab seda, et tema mees ei saa otsustada näiteks selle üle, kas ta on moslem või ei ole või millist, mida ta paremaks peab. On andnud õiguse vabalt vallata oma vara. See tähendab seda, et mehel ei ole õigus naise rahaga midagi teha, sest islami seaduse järgi on nii, kui mees ja naine abielluvad, siis mehe raha on pere raha, aga naise raha on naise raha. Sest et mees on see, kes peab perekonda üleval pidama ja tal ei ole õigust oma naise raha kohta mitte midagi öelda. Naisel on ka õigus nõuda lahutust, kui ta peab seda vajalikust ja tal on õigus ennast katta. Miks see katmine on õigus ja mitte ahistamine on sellepärast, et väga-väga pikka aega naised, kes olid alamatest klassidest, eriti just araabia vanas ühiskonnas, mis oli enne islami aega, ei ole olnud õigust ennast katta. Ja näiteks kui müüdi turul orjatare, siis need ostjad, kes tahtsid orja osta, need oli õigus, siis seal orjataril, ehk naiste ost orjal, kõik riided seljast ära võtta, et vaadata, mis moodi ta välja näeb. Tegelikult on naise ahistamine. Ja sellepärast islam on andnud naisele selle õiguse ennast kinni katta, et ta on mehega võrdne, et tema üle otsustatakse selle üle, mis on tema teadmised ja mis on tema südames, aga mitte selle üle, milline ta välja näeb. See tähendab, kui ilusat jalad tal on ja nii edasi. Ja Koraan on öelnud selle kohta, et olgu see siis mees või naine, kes teeb häid tegusid ja on usklik, ta siseneb paradiisi. Väga palju on räägitud ka naistega seoses sellisel teemal nagu polügaamia ehk mitme naise pidamine. Ja see on islamis küll lubatud, mehel on õigus võtta rohkem kui ühe naise kuni neli naist, aga seal on teatud tingimused ja see on lubatud teatud situatsioonides näiteks. kui sõjas saab surma hästi palju mehi ja väga-väga palju naisi ja püksi, siis on lubatud mehel võtta rohkem kui üks naine. Ja näiteks siis, kui esimene naine on väga haige ja ta ei ole suuteline midagi tegema, siis teise mees ei lahutaks esimesest naisest ära, võib ta võtta teise naise, kes siis hoolitseb ka esimese eest ja nii edasi. Mis tingimused veel on? Tingimus on ka selline, et kui mehel on mitu naist, siis ta on kohustatud neid täpselt võrdselt kohtlema. See tähendab seda, et kui ühel naisel on maja ja auto, ja kui mees võtab siis teise naise, siis see teine naine peab saama täpselt samasuguse maja ja auto ja nii edasi kõikide asjadega. Mitte siis selles mõttes, et sama värvi auto näiteks, vaid sama väärse auto. Nii. Ja tegelikult sellega seoses, et see on päris raske olla naiste vahel võrdne, on islami maailmas polügaamia siiski pigem erandlik kui reegel. Et enamus meestel on siiski ainult üks naine, kuna nad ei taha lihtsalt võtta endale nii suurt vastutust. Ja mida siis veel on öeldud prohvet Muhammedi kohta? Kui tema kui mehe kohta, tema naine Aisha on öelnud, ta aitas alati majapidamistöödega ning parandas aegalt oma riideid ja kingi ning pühkis põrandat. Ta lüpsis, pani kõidikusse ning toitis oma loomi ise. Ja prohvet ise on öelnud, ideaalseimad usklike seas on oma usus need, kes on parima moraaliga, ja parimad nende hulgast on need, kes on parimad oma naiste vastu. Nii et islamis on väga oluline see, et mees kohtleks hästi oma naist. Kui teil nüüd tekis veel küsimusi, sest et kogemus Eestis erinevates koolides ringi käies ja loengud pidades on see, et lastel tekib alati hästi palju küsimusi, siis võite loomulikult need esitada oma õpetajale, aga võite ka tulla ja lugeda meie kodulehte, mis on www.islam.pri.ee või saata oma küsimused meili aadressil info@islam.pri.ee. Ja kui teil on vaja teha näiteks referaate või uurimistöid, siis kindlasti saate ka meie kodulehelt selleks abi. Ma loodan südamest, et ehk jäi teil ka mõni asja siit loengust meelde, et kui te järgmine kord kuulete igasugused erinevaid väiteid islami kohta, siis võib-olla oskate lisada midagi sinna omalt poolt.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء.
أحب إخوان صدق أناخوا ركابهم ببيوت الله وعكفوا قلوبهم على كتاب الله وأسبلوا دموعهم من خشية الله.
ما زالوا إلى المعالي يتسابقون وفي مصابيح الهداية يشرقون. سمو وارتقاء وخلق ونقاء ومحبة تزداد في كل لقاء.
أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. أطار بهمتي وأحد عزمي شباب عاش في ظل الكتاب همومي لم تزل وقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي. همومي لم تزل وقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي. أحب ركابهم لما نفات ببيت الله في عزم عجابي أحب بكاهم جنح الليالي إذا استترت نجوم بالحجاب. أحب بأن أراهم في سمو كظل الدوح في الأرض اليبابي. أحب سباقهم نحو المعالي. أحب ثباتهم رغم الصعاب. أحب سباقهم نحو المعالي. أحب ثباتهم رغم الصعاب. أحب بأن أرى منهم دعاة مصابيح الهدايات للشباب. يعيدون الحياة لكل قلب غريق بين أمواج العذاب. سلاما يا ربيع القلب مني سلاما كالزهور على الروابي. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. سلاما يا ربيع القلب مني سلاما كالزهور على الروابي. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب. فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب. فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي.
Saade on salvestatud 2013. aastal.